Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Kush i ka instaluar dhe kush i kontrollon disa kamera në komunat me shumicë serbe në Kosovë? Të rinjt në Kosovë kanë shumë potencial në fushën e teknologjisë, informimit dhe komunikimit, por mbështetje pak. Për këto dhe materialet e tjera, juftoj të shëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një set i kamerave të sigurisë në 4 komuna me shumicë serbe në Kosovë nuk dihet se nga kush është vendosur dhe kush i kontrollon ato kamera. Ato pritet të inspektohen nga Agjencia për Informim dhe Privatësi për të parë nëse po shkelen të drejtat e njerëzve për mbrojtjen e të dhënave personale. Dëgjojmë në këtë temë Dorontina Balion.
Disa kamera të sigurisë që vëzhgojnë hapësira publike janë të vendosura në përshtylla të ndryshme në 4 komunat veriore të Kosovës. Pronësia e tyre nuk dihet e askush i kontrollon ato. Këto komuna pritet të nënshtrohen një kontrolli nga Agjencia për Informim dhe Privatësi për të parë nëse ky lloj vëzhgimi po bëhet në përputhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Kamerat e mistershme janë të vendosura në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposaviçe, Zubin Botok. Sipas Agjencisë për Informim dhe Privatësi, hapësirat publike mund të vëzhgohen vetëm për nevojat të policisë. Drejtoria Rajonale Policisë së Kosovës në Mitrovicë të Veriut për Radio Evropa e Lirë ka thënë se në 4 komunat veriore policia e Kosovës ka instaluar kamera vëzhguese vetëm në stacionet policore, ndërkësh të gjitha kamerat e tjera vëzhguese nuk janë në jurisdiksionin e policisë së Kosovës dhe nuk kanë mbikëqyrje zyrtare mbi to, thuhet në përgjigjen e tyre. Radio Evropa e Lirë drejtua komunave në veri të Kosovës që funksionojnë sipas sistemit të Kosovës, por edhe organeve paralele komunale të cilat financohen nga buxheti i Serbisë, me pyetjen se kush e ka instaluar videovëzhgimin në komunat në veri të Kosovës dhe kush i kontrollon ato kamera. Deri në këtë moment askush nuk është përgjigjur. Në komunat në veri të Kosovës, sistemi kosovar dhe ai serb janë disi të ndërthurura, sepse të njëjtit persona kryejnë funksione në të dy sistemet. Radio Evropa Lirë ju drejtua edhe rrethit administrativ të Mitrovicës së Kosovës, i cili funksionon në sistemin serb dhe është përgjegjës për organizimin dhe kryerjen e punës në komunat në veri. Kryetari i atij qarku është Vucina Jankoveç, ish-kryetaria e komunës së Kosovës së Zveçanit. Përgjigja në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se kush është përgjegjës për videovëzhgime në komunat në veri nuk ka ardhur as nga zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë. Derisa misteri i pronësisë dhe kontrollit të kamerave në komunat veriore vazhdon, disa qytetarë të anketuar nga Reli në Mitrovicën e Veriut thonë se megjithatë ndihen të sigurt me praninë e tyre. Milosh Nedelkovi thot se këto kamera janë të rëndësishme të gjenden në hapësirat publike të kësaj komune.
Kush i ka vendosur dhe në pronësi të kujt janë nuk e di. Nuk kisha thënë se po më pengojnë, është më mirë që kamerat janë aty. Njerëzit në Mitrovicë të Veriut ndihen më të sigurt kur janë kamerat se sa nëse nuk janë.
Në anën tjetër, Milan Jakovlevic thot se nuk ja ka idenë kush i kontrollon këto kamera.
Po, kamerat duhet të jenë aty. Marë parasysh të gjitha që farë ndodhin rreth nesh. Ka pasur shumë situata të palakmueshme që janë zbuluar disa persona me qëllime të këqija, kur ka pasur rrahje dhe kur i kanë kapur kriminale të ndryshëm, kështu që duhet të jenë aty ku janë.
E mendim të ndryshëm ka Bozhidar Kapereç, që nuk po e sheh nevojën për këtë vëzhgim. E po nuk ka nevojë, ne nuk jemi hajdut këtu. Për mua të paktën mendoj, jam nën, gjyshe, si të thuash, jetojmë normalisht, gjithçka është normale. Me urdhër të gjykatës themelore të Ferizajt, policia e Kosovës të enjtën me 7 korrek ka kryer një aksion për të sekuestruar kamerat të sigurisë, që sipas policisë dyshohet se janë të vendosura nga strukturat ilegale serbe në komunën e Shtërpsës. Ndaj kësaj kishte reaguar komuna e Shtërpsës, e cila funksionon në sistemin e Kosovës. Kjo komunë ka thënë se video mbikëqyrja në territorin e kësaj veçqeverisje lokale është instaluar në përputhje me procedurat e vlefshme ligjore dhe përmes procesit të prokurimit publik për videovëzhgim. Agjencia për Informim dhe Privatësi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndaras këtij aksioni ata kanë bërë një inspektim lidhur me ligjshmërinë e videovëzhgimit në hapësirat publike në Shtërpës dhe se shpejt do të dalin me një raport nga ky inspektim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet.
europaelir.org.
Kosova është shndruar në një qendër të ofrimit të shërbimeve dhe produkteve në fushën e teknologjisë së informimit dhe komunikimit. Shumë kompani kosovare të këtij sektori aktualisht ofrojnë shërbime për kompani të mëdha globale. Por ky sektor, sipas ekspertëve, mund të humbë potencialin që ka në rast se nuk krijohen programe cilësore të edukimit dhe nëse mungon përkrahja institucionale. Kronike e shkëlqim Hysenajt.
Kompania gjermane fushës së teknologjisë dhe informimit Borek Solutions vitin e kaluar ishte në kërkim të një lokacioni të ri për hapjen e një zyre të re, pas asaj që ka në Gjermani dhe Indi. Paul Schmider, njëri nga udhëhecit e kësaj kompanie, thot se gjatë hulumtimit ata gjetën të dhëna të shumta për potencialin e madh që ka Kosova në këtë sektor. Schmider thot se numri i madh i të rinëve të arsimuar në fushën e IT-s, po ashtu numri i madh i të rinëve që flasin dy e më shumë gjuhë, si dhe afërsia gjeografike me vendet evropiane, ishin faktorët kryesorë që shtyn kompaninë e tij të hapte zyrën në Prishtinë.
Language is not a problem here. You can speak in English, you can speak in German, sometimes even Italian or whatever.
Gjuha këtu nuk është fare problem. Këtu mund të flisni në anglisht, në gjermanisht, nganjëherë edhe italisht apo gjuhë të tjera dhe kjo e bën tepër të lehtë komunikimin. Gjenerata e re është po ashtu element që ne kërkojmë dhe çfarë nganjëherë mungon në Gjermani, energjia dhe kreativiteti është ajo që kjo gjenerat mund të sjellë.
Stafi Borek Solutions në Kosovë dhe Indi ofrojnë shërbime dhe produkte për kompanitë mesme në Gjermani, Britanitë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Borek Solutions hapi zyrën në Kosovë me 6 qershor 2022 dhe aktualisht ka 10 të punësuar. Në nivel të kompanisë ka rreth 200 punëtorë. Sektori i IT-s në Kosovë është relativisht i ri pasi filloi të zhvillohet në fillim të viteve 2000, që nga ajo kohë themeluan 10 kompani vendore që plotësojnë nevojat lokale në sektorin e teknologjisë së informimit. Por viteve të fundit në Kosovë operojnë kompani që shesin kryesisht shërbimet dhe produktet për kompanitë e ndryshme në mbar botën. Sipas njozve të kësaj fushë, sektori IT-s është duke u zhvilluar vrullshëm për shkak të numrit të madh të rinëve që përfundojnë universitetet dhe që kryejnë kurse në këtë fushë. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se Kosova ka një popullsi relativisht të re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Përveç kësaj, Kosova ka edhe nivel të lartë të penetrimit të internetit, të krahasueshëm me disa prej shteteve më të zhvilluara evropiane si Gjermania dhe Danimarka. Të gjitha këto elemente bëjnë Kosovën një vend atraktiv për sektorin e IT-s, thot Uranik Begu, udhëheqës i qendrës së inovacionit në Kosovë. Begu thot se çdo ditë është duke u rritur kërkesa globale për shërbime dhe produkte në sektorin e IT-s. Këtë Kosova sipas tij duhet ta shohë si mundësi dhe të mos lejojë zbehen e potencialit të saj, duke mos krijuar programe edukative dhe duke mos mbështetur organizatat që zhvillojnë këtë sektor.
Për neve këtu si Kosovë, në po këtë sektor si në sektor në potencial, ku 3 dhe 3 mundën në aksu dhe në shërgjë këtë tregit cili prapo të më ka një rastin të madhe raport të kjesës.
Begu thot se në Kosovë vrejt një munges më bështetje nga institucionet për sektorin IT-s. Ai thot që organizata që ai drejton nuk ka gëzduar më bështetje institucionale në 10 vite të formimit të saj. Ndër shërbimet kryesore që ofrojnë kompanitë kosovare për tregun e jashtëm përfshihet zhvillimi softuerve, mirëmbajtja për klientët, qendra të thirrjeve, pjesa kreative në dizajn, dizajni webfaqeve, animim dhe marketing. Edhe pse i zhvilluar shumë vonë në raport me shtetet e tjera evropiane, sektori i IT-s në Kosovë ka arritur të thyen izolimin dhe të shes jashtë vendit shërbimet dhe produktet. Sipas një studimi të publikuar në majtë e vitit 2021 nga Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës, STIK, rezulton se mbi 90% e kompanive me bazë në Kosovë i eksportojnë shërbimet dhe produktet e tyre. Raporti me të i gjenë se shtetet që kanë potencialin më të madh për të eksportuar shërbime dhe produkte për kompanitë kosovare janë Zvicra dhe Gjermania, të ndjekura nga SBA-ja, Kanadaja si dhe Mbretëria Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, tensionet ndëretnike nxiten gjithmonë kur zgjidhja e problemeve të caktuara bëhet e vështirë. Sociologu Maqedonas Konstantin Minovski thot për Radio në Evropa e Lirë se tensionet ndëretnike përdoren si levë për të shtyrë barrën e problemeve që realisht për shtetin bëhet e vështirë dhe errënt. Dëgjojmë në këtë temë Zorjeta Hajro Jahjagën.
Dimensioni tensioneve ndëretnike në Maqedoninë e Veriut nuk arriti të mbetet jashtë protestave kundër propozimit francez që synon të zgjidhë disa mospajtime midis Shkupit dhe Sofjes, me qëllim që t'i hapet rrugë integrimit të mëtejm evropian të Maqedonisë së Veriut. Ky dimension u inkorporuar ku një grup protestuesish maqedonas gjatë protestave kundër propozimit francez të mërkurën u nda nga rjedha e protestës dhe u drejtuan ka sheshi Skënderbeu, me qras u përleshën me një grup qytetar shqiptar të cilës si qëtan që ndronin para pronave të tyre duku u kujdesur që mos vinte deri të ndonjë vandalizëm eventual, pas qka kuretari opozitas maqedonese ta se gjuajtje e armës gjatë kësaj përleshje i ishte drejtuar ati ose për të vrarë ndonjë nga protestuesit me qëllim të krijimit të tensioneve ndëretnike. Me të njëjtën akuzë dolën dhe partitë politike në pushtet, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, duke theksuar se incidenti ishte skenari i opozitas. Qebir Avziu ish zyrtar i lartë i policisë, aktualisht ligjërues i shkencave të kriminalistikës në kuadër të Universitetit të Tetovës, për Radio në Evropa e Lirë thosë se vetëdia e qytetarëve se nuk duhet luajtur me çështje ndëretnike është më e lartë se kapaciteti institucioneve për të parandaluar të njëjtat.
Po, unë mendoj që në tashmë nuk do të kemë ndonjë incident të përmasave të mëdhaja, të cilat do të mund të destabilizojnë shtetin, për shkak se sidomos komuniteti shqiptar është i përgatitur drejt rrugës evropiane, dhe kjo rrugë nuk ndryshon. Po, besoj që edhe komuniteti maqedonas, pa shumica e tyre, janë për rrugën pro-evropiane dhe kështu që mbetet vetëm një grupacion i vogël i cili është i përgatitur dhe i prirur për incidente.
Thot Avziu. Nga ana tjetër, sociologu maqedonas Konstantin Minovski për Radio Evropa e Lirë thot se tensionet ndëretnike përdoren si levë për të zhvendosur barrën e problemeve që realisht për shtetin nga herë bëhen të vështira.
Sikur çdo gjë ka një rrizëm në variante ku gënishtu të rrëse pëmine, sledit una zakana të nërushuvanje e libo në vonit si në me gjithë në qëkete odnur.
Gjithmon, si variant rezerv, mbetet kërcënimi nga tensionimi i mardhënjeve ndëretnike. Mendoj se nuk do të ketë pasuja më të mdha për derisa në kohë parandalohet praktika e zhvillimeve të këtila, madje edhe nëse tensionet ndëretnike përdoren për parandalimin e protestave ose të paktën të ndikojnë në masivitetin e tyre, dhe të njëjta të shfrytëzohen si arsyetim për nënshkrimin e këtij dokumenti, që duket qartë tazi se është i papranueshëm për pjesën më të madhe të qytetarëve, thot Minovski. Ndërkohë organizata qeveritare kanë theksuar se thirrjet antishqiptare për Maqedoninë të Pastër tregojnë se akoma ka shumë punë për të bërë nga ana e të gjitha palëve për krijimin e një shoqërie me vlera të shëndosha demokratike, ku problemi do të adresohet drejt atyre që duhet ta zgjidhen dhe jo atyre që më pak i duan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues së nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në përcilni edhe në llogaritë radioson në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elçani, që vëri realizimin e këtij emisioni, dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.